tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Do 14 časova i 55 minuta sa vama je Dušan Kazeković.
Poštovani slušalci, ovo nedeljnoj riznici dobrodošlicu želim istoričaru doktoru Dejanu Ristiću, a povod je nova knjiga našeg gosta Mitovi srpske istorije, izdavač Vukotić Medija, Beograd. Gospodine Ristiću, u uvodnim razmišljenjima kažete da će čitaoci na stranicama koje slede biti u prilici da se podsete 20 povesti iz nacionalne istorije za koje u javnosti vlada nepodeljeno uverenje da su u pitanju nesporne istorijske činjenice. Najveći deo mitova, legendi i verovanja, kažete vi, nastajali su relativno kasno i to tek počev od 19. stoleća. I dok za neke od njih sa potpunom sigurnošću znamo ko su bili autori, kao i kada su nastajali, veći deo naših savremenih mitova rezultat su bogate mašte njihovih anonimnih tvoraca. Međutim, kako vi pišete, naš cilj nije bio da konfrontiramo narodnu tradiciju, legende i mit s jedne i naučnu historiografiju sa druge strane, već da pre svega ukažemo na neistoričnost u pojedinim pojavama za koje najveći deo naših sunarodnika istinski veruje da su utemeljene u činjenicama. Citirate profesora doktora Radivoja Radića: istoričari pišu za one koji žele da znaju, a publicisti za one koji žele da veruju. Zašto smo skloni da domaštavamo sopstvenu istorijsku stvarnost? Vi koristite termin izmišljena tradicija. I šta je to kod nas najuočljivije? Naravno, domaštavaju i drugi narod, ali mi sada pričamo o nama.
Dobar dan. Hvala na pozivu i na ukazanom poverenju da danas govorimo o knjizi Mitovi srpske istorije u izdanju Vukotić Medije iz Beograda. Vi ste u vašem uvodu ukazali na neke osnovne ideje koje su me motivisale da pristupim pisanju ove knjige, a to je pre svega jedan relativno specifičan fenomen za nas, a to je da smo u savremenom dobu, dakle u dobu u kome mi živimo, i te kako spremni da odbacimo nešto što su prethodne istorijske stvarnosti, dakle nešto što su istorijske istine, i da ih zamenimo, svesno zamenimo, nečime što su u najboljem slučaju poluistine ili čak potpune izmišljotine, dajući prednost pri tome brojnim i sve brojnijim, nažalost, pojedincima u našoj javnosti, koji se predstavljaju kao publicisti, kao zaljubljenici u istoriju, kao poznavaoci istorije, bez da su kompetentni istoričari, dakle bez da raspolažu odgovarajućim korpusom znanja i veština da se bave jednom od najstarijih nauka u istoriji ljudske vrste, a to je istorija. Zašto ova knjiga? Dakle, ova knjiga nije prva ovoga tipa u našoj naučnoj historiografiji. Pre mene mnogi moji daleko ugledniji, stariji prethodnici, počeo od druge polovine 19. veka, pa tokom čitavog 20. zaključno sa ovim prvim decenijama 21. veka, evo vi ste upravo pomenuli jednog od naših najznačajnijih istoričara savremenih, vizantologa, redovnog profesora na odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesora doktora Radivoja Radića, šefa katedre za vizantologiju, koji je objavio čak dve knjige pokušavajući da ukaže na tu pošast, sada već pošast, izmišljanja istorije, falsifikovanja istorije, zloupotrebljavanja, i to brutalnog, javnog zloupotrebljavanja istorije. Prva knjiga koju je napisao sa idejom da to demistifikuje i da ukaže na taj ozbiljan društveni problem kod nas, jeste ona već antologijska knjiga Srbi pre Adama i posle njega, ne. A potom je usledila i knjiga Klio se stidi, imajući u vidu da je Klio po drevnom grčkom verovanju muza istorije kao nauke. Fenomen mitova je star koliko i ljudska vrsta. I mitovi imaju svoju svrhu, odnosno imali su svoju funkciju, imali su svoju svrhu u periodu praistorije, u periodu antike, srednjeg veka, pa do nekog savremenog doba, kada je obrazovanje, kada su obrazovanje, znanje i veštine prevladali mitove, različita verovanja, sujeverja, i prosto nas kao ljudsku vrstu usmerili u pravcu traganja za nepobitnim istinama, ne samo u oblasti istorijske nauke, već u oblasti svih prirodnih, tehničkih i humanističkih nauka. Cilj ove knjige, i vi ste lepo i hvala vam na tome što ste izdvojili i taj segment iz uvodnih razmišljanja, cilj ove knjige nije nipošto da konfrontira nauku sa jedne strane i mit, odnosno narodnu tradiciju, narodnu legendu sa druge strane. Naprotiv. Cilj je da se kroz prizmu nauke propusti 20 najpoznatijih mitova kod nas, za koje naši sugrađani veruju da su apsolutno istorijske činjenice, i da se ustanovi u kojoj meri su one istorijske činjenice, dakle u kojoj meri su ti mitovi zasnovani na istorijskim činjenicama, na stvarnim događajima i stvarnim ličnostima, a u kojoj meri su plod mašte najčešće nama danas anonimnih tvoraca, ali u pojedinim slučajevima mi znamo ko su tvorci savremenih mitova. I tu dolazimo do te specifičnosti, i opet se vraćam na to i hvala vam što ste na to ukazali. Dakle, atipično je za jedno evropsko društvo s kraja 20. i početka 21. veka da u toj meri produkuje mitove, savremene mitove. Dakle, to je nešto što svakako nije dobro. Zašto to nije dobro? To znači da sami sebe amputiramo od čitavog korpusa znanja i veština i uvodimo u jedan vrlo sklizak teren. Dakle, sa jedne čvrste podloge mi stavljamo sad sebe, postavljamo na jednu vrlo, vrlo nesigurnu podlogu. Dakle, počinjemo da zasnivamo svoje stavove u sadašnjem momentu, ne na istorijskim činjenicama, već, ponavljam, u najboljem slučaju na poluistinama. Takvih slučajeva, takvih savremenih mitova kod nas ima zaista puno. I šta mi radimo? Imajući vidu da je naša nacionalna istorija zaista prebogata, ona je vekovima duga, mi iz tog prebogatog, čarobnog rezervuara istorije vadimo nasumično ono što nam odgovara. Dakle, izvlačimo iz konteksta određene istorijske događaje, određene istorijske ličnosti i procese, i onda ih tumačimo ne na naučni način, dakle ne na verodostojan način, nego u skladu sa nekakvim našim stavovima, sa našim skromnim znanjima, sa našim određenim političkim, društvenim, socijalnim, ideološkim i svakim drugim ciljevima. Faktički, vršimo nasilje nad istorijskom istinom. Često nesvesni toga, ali, nažalost, sve češće svesni toga da činimo nasilje nad istorijskom istinom i faktički potirući istorijsku istinu kao nešto što je nepromenljivo u čitavoj stvarnosti.
Vi dajete 20 sažetih eseja iz naše istorije, to su najčešći mitovi od srednjeg veka, od onog čuvenog pitanja da li se Stefan Nemanja služio zlatnom viljuškom za trpezom sa Fridrihom Barbarosom, preko srednjeg veka još mnogo pitanja, završavate sa 20. vekom. Hoćemo li krenuti, da li je Stefan Nemanja se služio zlatnom viljuškom za trpezom sa Fridrihom Barbarosom ili su obojica jeli prstima, da vidimo šta kaže istorija. Jer to hvala, je, kaže, jeste, to, je, jedan to, od to najpo... je najčešće.
Jeste, to je jedan od naših najpopularnijih mitova, odnosno mi čak to ne doživljamo kao mit, nego kao istorijsku istinu. Dakle, da se 27. jula 1189. godine, pre tačno 830 godina, prilikom njihovog susreta u Nišu, dogodio svečani obed, koji se zaista dogodio, kome su prisustvovala dvojica vladara, nemački kralj i car Svetog rimskog carstva Fridrih Barbarosa, tada najmoćniji vladar hrišćanske vaseljenine, i srpski veliki župan Stefan Nemanja, zajedno sa svojim plemićima i pratnjom. I nas kao naciju ne tangira činjenica da se jedan vazalni oblasni gospodar, u to vreme Stefan Nemanja još uvijek nije samostalni vladar, dakle on je vizantijski vazal, susreće na svojoj teritoriji, u svom gradu, sa najznačajnijim vladarem tadašnje hrišćanske vaseljenje. Dakle, to nas apsolutno ne zanima. Mi taj izuzetno dragocen susret svodimo na pitanje Escajga. Dakle, ko je tu jeo prstima, ko je koristio viljuške? Naravno, viljuške i to zlatne mora je da koristi Stefan Nemanja, dok je jedan car hranu konzumirao rukama. Ne zanima nas pitanje na kom su jeziku oni komunicirali.
Da.
Stefan Nemanja svakako nije naučio nemački. Niti je nemački kralj, odnosno car Svetog rimskog carstva, zbog susreta sa Stefanom Nemanjom naučio srpski. Dakle, oni su komunicirali na latinskom jeziku, što je za nas izuzetno dragocen podatak. Stefan Nemanja je govorio latinski jezik, pored drugih jezika koje govori. Dakle, govori o izuzetnoj obrazovanosti Stefana Nemanja. Ne. Krajem 19. veka u našoj društvenoj eliti izmišlja se mit po kome je Stefan Nemanja tada koristio viljuške, dok je Fridrih Barbarosa hranu, kao što sam rekao, konzumirao rukama. I ukoliko to što mi danas smatramo nepobitnom istorijskom istinom i čime se vrlo često hvalimo, čak i u međunarodnim okvirima, da dok su na zapadu zapadni vladari hranu uzimali rukama, naši vladari su koristili zlatne viljuške, počeo od Stefana Nemanje, ukoliko, dakle, to propustite kroz sito istorijske nauke, dolazimo do vrlo jednostavnog zaključka da je u pitanju najobičnija neistina. Dakle, svi su tom prilikom hranu konzumirali rukama. Viljuške se po prvi put, odnosno pribor za jelo, se po prvi put na srpskom etničkom prostoru javlja u 14. veku, i to nasumično, a prvo nepobitno svedočanstvo imamo s početka 15. veka i u pitanju je Stjepan Vukčić Kosača, herceg od Svetog Save, dakle na teritoriji današnje Hercegovine. A ovaj događaj izbio se 1189. godine, dakle, bezmalo dva veka pre prve pojave rudimentarne viljuške na našim etničkim prostorima. Tako da je to prvi u nizu od ovih 20 mitova, jedan od svakako najpoznatijih, ali, kažem, ja ga nazivam mitom, zato što on jeste mit, istorijska nauka ga naziva mitom, iako je najveći deo naših sugrađana apsolutno ubeđen da je to istorijska činjenica i da je Stefan Nemanja tada zaista koristio viljuške za koje nije znao ni da postoji, niti će ikada do svoje smrti videti viljušku.
A onda postavljate pitanje da li je veliki župan Stefan Nemanjić bio krunisan dva puta. Pitate se da li je srpska kraljica poreklom od znamenite francuske porodice Anžu. To će biti, ja mislim, dovoljno za ovaj segment.
Da, konkretno kada govorimo o broju krunisanja velikog župana Stefana Nemanjića, potonjeg prvog kralja u dinastiji Nemanjić pod nazivom Stefan Prvovenčani, u 20. veku se javilo verovanje, tek u 20. veku verovanje da je on u stvari krunisan dva puta, dakle 1217. tako što su ga u crkvi svetih apostola Petra i Pavla u starom rasu krunisali papski legati poslati iz Rima, koji su iz Rima i doneli krunu otvorenog tipa, izrađenu od zlata u obliku lovorovog venca, da bi ga 1221. godine u Žiči krunisao i Sveti Sava prvi srpski, utemeljivač Srpske pravoslavne crkve i naš prvi poglavar. Za taj konkretan mit znamo koga je stvorio i kada ga je stvorio. Dakle, stvorila su ga dvojica crkvenih velikodostojnika u 20. veku, jedno je episkop Žički i Ohridski Nikolaj, drugo je otac Justin Popović, ćelijski. Njih dvojica su u 20. veku više navrata, što u svojim propovedima, što u svojim delima, insistirali na tome da je Sveti Sava krunisao 1221. godine u Žiči svoga brata, velikog župana Stefana, za srpskog kralja. ono što istorijska nauka nepobitno zna, dakle, tu apsolutno nema nikakve dileme, veliki župan Stefan Nemanjić krunisan je jednom, 1217. godine u crkvi svetih apostola Petra i Pavla kod Novog Pazara, dakle u Starom Rasu, od strane papskih legata po rimokatoličkom obredu i nije krunisan ponovo od strane Svetog Save 1221. godine, ali jeste 1221. godine u Žiči od strane Svetog Save miropomazan tokom državno-crkvenog sabora, ali miropomazanje nije krunisanje, to je jedan element obreda krunisanja, ali nije krunisanje. Iz prostog razloga Sveti Sava nije mogao da ga kruniše, zato je on prethodno već bio krunisan. I ono što je takođe veoma važno kada govorimo o tom mitu, koji je proizvod 20. veka, proizvod dvojice istaknutih crkvenih velikodostojnika i odnedavno svetitelja, to je da se Stefan Nemanjić ubrzo po svom krunisanju 1217. godine za kralja u poveljama i dokumentima potpisivao kao kralj srpskih i pomorskih zemalja, te je nelogično očekivati da se potpisuje kao kralj pre nego što bi bio krunisan, jel, od strane Svetog Save. No, tu znamo i uzrok nastanka tog savremenog mita koji tretira izuzetno važan događaj iz početka 13. veka, a to je nespremnost i nevoljnost jednog dela naših sunarodnika da prihvate istorijsku činjenicu da je kruna u Srbiju stigla iz Rima, da je krunu poslao rimski papa, Honorije III, i da je poslao delegaciju svojih predstavnika, koje je predvodio jedan od kardinala, koji su krunisali do tada velikog župana Stefana Nemanjića za kralja. Kruna je u tom istorijskom momentu, u tom istorijskom kontekstu jedino i mogla da stigne iz Rima, dakle nije mogla da stigne sa istoka, iz Vizantije, budući da je od 1204. pa do 1261. na najvećem delu teritorije Vizantije postojalo takozvano latinsko, opet rimokatoličko carstvo, te je Srbija sa obe strane faktički bila okružena dvema moćnim rimokatoličkim stranama, da tako kažem.
A srpska kraljica Jelena Anžujska, da li je od znamenite francuske porodice Anžu ili nije?
Ne, ne. Nije, to je mit koji je nastao krajem 19. veka, da bi krajem 20. veka tom mitu bio pridodati mit o dolini Jorgovana, koja se takođe nije desila. Dakle, o čemu se radi? Jedan od naših najznačajnijih vladara u čitavoj nacionalnoj istoriji, jedan od svega trojice koji nosi epitet veliki, to je Stefan Uroš I. Veliki, koji je Srbijom vlada od 1243. do 1276. godine, kada je zbačen sa prestola, bio je oženjen Jelenom, jednom od najznamenitijih srpskih vladarki, velikom vladarkom, požrtvovanom suprugom i majkom, velikom svetiteljkom, ktitorkom i osobom koja je u toj meri zadužila nas da ju zaista dugujemo večnu zahvalnost. No, njenu biografiju crpimo iz nekoliko izvora, od kojih je najznačajniji izvor biografija kraljice Jelene, koja čini deo dela koja se zove, koja nosi naslov Žitija kraljeva, Životi kraljeva i arhijepiskopa srpskih, koje je sastavio arhijepiskop Sveti Danilo II. Pećki u prvoj polovini 14. veka. To je jedina biografija jedne žene u tom korpusu biografija naših vladara i crkvenih velikodostojnika. I on u više navrata za Jelenu govori da je od roda carskoga i plemena Fruškoga.
Da.
Međutim, šta to znači? Ko su bili roditelji kraljice Jelene? Vrlo jednostavno. Dakle, otac kraljice Jelene je bio Jovan Anđeo, sin vizantijskog cara Isaka II. Anđela i Margarete Ugarske. On je bio duks Srema, dakle vojvoda Srema, i Jelena je rođena u Sremu i ona nikada nogom nije kročila na teritoriju Francuske, za time nije imala potrebu. Dakle, otac je Jovan Anđeo, deda po ocu, vizantijski car Isak II. Anđeo, a majka Margareta Ugarska, ćerka ugarskog kralja Bele III. Dakle, svojim poreklom kraljica Jelena je bila grčko-ugarskog porekla, ali u svom daljem poreklu imala je i nešto francuske krvi, ali iz jedne male plemičke porodice, flamansko-francuskog porekla, porodice Viandien. I to je jedina njena veza sa Francuskom, odnosno jedina njena veza sa zemljom iz koje su poticali Anžujci, jedna čuvena plemička knježevska porodica. No, konekcija između Jelene i Anžujaca će se ostvariti kroz brak jednog od njenih sinova, kralja Stefana Dragutina. Dakle, Stefan Dragutin je bio oženjen ugarskom princezom Katilinom, koja je svojim poreklom imala i nešto anžujske krvi, i faktički deca kraljice Jelene, odnosno stariji sin i srpski kralj, će imati kroz svoje potomke nešto anžujske krvi, ali sama kraljica Jelena nije bila anžujskog porekla i dolina Jorgovana se nije desila.
I dakle, ne zna se kako je nastao taj put.
Znamo. Što se konkretno tiče doline Jorgovana, tu znamo tačno i godinu i način na koji je nastao taj mit. Njega je na najlepši mogući način izmaštao 1991. godine jedan od naših najznačajnijih književnih stvaralaca, književnik Teodor Osić, u svojoj zbirci bajki pod naslovom Dolina Jorgovana. On je tu, kako je i sam napisao u uvodu, izmaštao, domaštao čitav niz lokalnih legendi, obajkovio ih i dao im jedan arhaični prizvuk po toj najznačajnijoj bajci u zbirci, nazvao i celu zbirku Dolina Jorgovana, i mi smo to brže bolje prihvatili, dakle, počeo od 1991. godine, prihvatili tu legendu o Dolini Jorgovana i faktički osnovali, čak uspostavili i tradicionalnu manifestaciju Dolina Jorgovana, koja sa istorijskom istinom nema nikakve veze. Dakle, kraljica Jelena rođena je na teritoriji Srema, po ocu je bila grčkog, vizantijskog, carskog porekla, kako i svedoči sveti Danilo II. Pećki, a po majici ugarskog porekla, dakle, majka je bila ugarska princeza Margareta. Te je ona došla u Srbiju sa severa i Srema, a nikako dolinom Ibra i dolina Jorgovana nikada nije postojala.
Ahoj, vrbo, vrbičice zelena, Đurđevdanova, od tebe savenac isplela za svog dragoga. I opet je Đurđevdana kvetar vrgonjiše, a mog dragog nema ga više.
Talasi Radio Beograda 2, Mitovi srpske istorije, to je najnovija knjiga našeg ovonedeljnog gosta, istoričara doktora Dejana Ristića, Mitovi srpske istorije. Gospodin Ristić govori u svojoj novoj knjizi o 20 najčešćih mitova. U prvom segmentu emisije smo čuli neke karakteristične. Nastavljamo sa mitovima srpske istorije. Evo, sada ćemo govoriti o tome da li su knez Lazar i ratnici u crkvi u Samodreži obavili obred, da li su krenuli u boj bez pričešća, da li su zvona Notre Dame zvonila zbog pobede Srba u Kosovskom boju ili zbog pobede u nekom drugom boju, da li je Kraljević Marko junak, a Vuk Branković izdajnik, da li je tu legenda pobedila istinu i da li je čuveni poklič nastao u kosovskom boju za krst časni i slobodu zlatnu. Gospodine Ristiću, da krenemo redom.
Da, vi ste lepo poređali ove mitove hronološkim redom i to je jedan korpus mitova koji je u vezi sa kosovskom bitkom, koja se odigrala pre tačno 630 godina kao jedan od najznačajnijih događaja u našoj nacionalnoj istoriji. Jedan od najznačajnijih mitova jeste da su se knez Lazar i njegovi ratnici neposredno pred bitku pričestili u crkvi u Samodreži, koja se nalazi u neposrednoj blizini Vučitrna. No, ono što istorijska nauka zna, što je nepobitna činjenica, dakle, do pričešćivanja tog organizovanog zajedničkog pričešćivanja pripadnika srpske vojske koje je učestvovalo u kosovskoj bitci nije došlo, iz više razloga. Pre svega, nijedan jedini istorijski izvor ne nagoveštava, čak ni ne nagoveštava da se to desilo, a kamoli da govori o jednom takvom događaju. Drugo, po hrišćanskom učenju nije dozvoljeno uneti oružje u jednu svetinju, u jedan hram, u bogomolju. Pričešćivanje onda moglo da se obavi van,
napolju.
Dakle, u porti ili ispred, ili u neposrednoj blizini bojišta ili na samom bojištu. No, odakle ta legenda o pričešćivanju? Iz jedne epske narodne pesme koja je nastala nekih 200 godina nakon kosovske bitke, to je pesma Kosovka devojka, u kojoj narodni pevač kaže da je 30 kaluđera 30 dana pričešćivalo vojsku kneza Lazara. To je jedna lepa simbolika i naravno potpuno preterivanje. Dakle, ne postoji tradicija pričešćivanja vojske u hrišćanstvu, organizovanog pričešćivanja vojske. Ukoliko napravimo komparaciju sa prethodnim i potonjim bitkama srpskog srednjeg veka, dakle, da li je bilo pričešćivanja vojske recimo u oči bitke na Velbuštu ili u oči bitke na Marici ili kasnijih bitaka s kraja 14. i početka 15. veka, dakle, nema apsolutno nikakvih svedočanstava da se to desilo. Drugo, na koji način pričestiti negde oko 25.000 ratnika za koliko se pretpostavlja da ih je bilo na srpskoj strani u kosovskoj bitci? Ovdje se radi o jednom mitu koji je nastao znatno kasnije, dakle nekoliko vekova nakon same kosovske bitke. Ono što takođe nedvosmisleno ukazuje da se to nije desilo prilikom uspostavljanja svetačkog kulta kneza Lazara u prvim godinama po kosovskoj bitci, a to je učinio patrijarh srpski Sveti Danilo III. Banjski početkom 90. godina 14. veka, on sam lično ispisuje neophodne bogoslužbene spise za uspostavljanje svetačkog kulta kneza Lazara. On će biti taj koji će obaviti obred kanonizacije kneza Lazara nad njegovim moštima u Ravanici, najvjerovatnije 1391. godine. Čak ni on u tim spisima nigde ne pominje pričešćivanje srpske vojske, a on je bio savremenik tih događaja. Posebno ne u crkvi u Samodreži, budući da je crkva u Samodreži u obliku kome mi danas poznajemo, dakle, ova bogomolja, danas postojeća, nažalost devastirana u više navrata, posebno od 1999. godine. Dakle, ta bogomolja podignuta je 1932. godine po projektu Aleksandra de Roka. Dakle, to je jedna skromna svetinja podignuta početkom 30. godina 20. veka na temeljima nekadašnje stare Srpske pravoslavne crkve. I ono što znamo, ona se pominje, crkva u Samodreži se pominje u samo jednom jedinom istorijskom izvoru. To je biografija, odnosno to su zapisi Konstantina Mihajlovića iz Ostrovice, koji kaže da je knez Lazar pogubljen u blizini crkve u Samodreži. Međutim, u srednjem veku ta crkva je bila posvećena Presvetoj Bogorodici, a danas je ona posvećena usekovanju glave Svetog Jovana Krstitelja i potpuno logično je posvećena upravo tom prazniku, odnosno tom velikom hrišćanskom svetitelju, zato što su i on i naš vladar knez Lazar i svetitelj, budući da je knez Lazar kanonizovan, obojica smrtno stradali dekapitacijom. Dakle, i Sveti Jovan Krstitelj i knez Lazar su ubijeni odsecanjem glave. Tako da, dakle, ona se u srednjovekovnim izvorima pominje samo jednom, ponavljam, u spisu Konstantina Mihajlovića iz Ostrovice, koji nastaje znatno kasnije nakon kosovske bitke, dakle, on nije savremeni kosovske bitke, i crkvu Samodreži povezuje sa mestom, odnosno da je u njenoj neposrednoj blizini, što se nije desilo, knez Lazar je pogubljen na samom bojištu kosovske bitke, dakle na Gazimestanu, ali po toj nekakvoj narodnoj legendi to se u stvari desilo u neposrednoj blizini crkve u selu Samodreža i on je to zabeležio u narednim decenijama. Ono što je također veoma važno, tu možemo navesti jedan dragocen izvor, a to je Branislav Nušić u vreme dok je bio srpski konzul u Prištini, beleži u svojim spisima o Kosovu jednu važnu crticu, jedno važno svedočanstvo, a to je da po narodnoj tradiciji, lokalnoj tradiciji Samodreža i okolini iz Vučitrna, selo Samodreža je dobilo naziv po knezu Lazaru Samodržcu, kako se on potpisivao u zvaničnim dokumentima, jel, i iz tog epiteta je nastala, odnosno iz te funkcije, je nastala po narodnom verovanju nastao naziv tog sela, ali dakle, pričešćivanje srpskih ratnika u oči kosovske bitke na način na koji mi verujemo da se desio, dakle, organizovan čitave vojske na jednom mestu u ili u neposrednoj blizini jedne bogomolje, nije se desio. Kosovska bitka odigrala se u utorak 15. juna 1389. godine i ono što je nesumnjivo, to je da su se u nedelju pre kosovske bitke, dakle u nedeljni dan pre kosovske bitke, ratnici svakako i plemići pričešćivali u svojim crkvama, u svojim manastirima, pre nego što su krenuli da se okupe kod kneza Lazara, a potom zajedno predvođeni njime krenu put Gazimestana i pokušaju da odbrane svoju zemlju od turske horde.
A posle kosovske bitke zvonila su zvona crkve Notre Dame u Parizu kao znak proslave pobede hrišćana nad
Turcima.
Da li je to tačno? Ili su zvona Notre Dame zvonila zbog neke druge bitke?
Zvona Notre Dame, kao što ste rekli, jesu zvonila u čast pobede hrišćanske vojske u jednoj od bitaka na Turcima krajem 14. veka. Taj mit po kome su se ona oglasila u čast pobede srpske vojske u kosovskoj bitci razveo je još 1937. godine u jednom naučnom radu naš istaknuti medijevista, profesor univerziteta u Beogradu, profesor dr. Mihajlo Dinić, koji je nesumnjivo dokazao, analizirajući istorijske izvore, da se to zaista jeste dogodilo, dakle, da je francuski kralj Charles VI zaista naredio svečano blagodarenje u Bogorodičnoj crkvi u Parizu, ali 1395. godine, nakon informacije da je hrišćanska vojska pobedila Turke u bici na Rovinama, i tu treba naglasiti još jednu stvar, u toj bici na Rovinama jesu učestvovali Srbi, ali na pogrešnoj strani, učestvovali su kao turski vazali, dakle na poraženoj strani, tu su učestvovali knezi, potom i despot Stefan Visoki, potom Marko Vukašinović, legendarni iz narodne tradicije poznati Marko Kraljević i Konstantin Dragaš, dvojica od njih su poginula, knez, odnosno potom i despot Stefan Visoki je preživao tu bitku i dakle zvona crkve Notre Dame u Parizu, odnosno Bogorodične crkve u Parizu, nisu se oglasila 1389. godine u čast pobede srpske vojske u kosovskoj bitci, prvo zašto srpska vojska u kosovskoj bitci nije odnela pobedu, a drugo, oglasila su se 6 godina kasnije, nakon realne, stvarne pobede hrišćanske vojske nad Turcima u bitci na Rovinama.
E sada sve iz kosovskog ciklusa, kako je legenda pobedila istinu, zašto je Kraljević Marko junak, a Vuk Branković izdajnik i za krst časni i slobodu zlatnu, da je taj poklič nastao u kosovskom boju. I da završimo ovaj segment.
Kada govorimo o Marku Kraljeviću, mislim da je taj mit već dosta dobro poznat našoj javnosti, dakle, nema nikakve dileme da istorijski Marko Vukašinović i legendarni mitski Marko Kraljević ne korespondiraju.
Da.
Po tom pitanju, dakle, dok je Marko Vukašinović bio turski vazal, počeo od 1389. pa do svoje smrti u bici na Rovinama 1395. godine, dotle Kraljević Marko postao arhetipski junak i borac protiv osmanske vlasti, ali u našoj narodnoj svesti i borac protiv svake tuđinske vlasti. I to je potpuno razumljivo za to vreme osmanske dominacije. Našim precima je bio potreban jedan junak, jedan mitski junak, jedna mitska ličnost koja bi ih bodrila, koja bi ih kuražila da nastave da pružaju otpor Osmanlijama i da nastave da se bore za povratak slobode i državne nezavisnosti do čega će doći tek u 19. veku. Međutim, ono što je vrlo zanimljivo za analizu naučnu, dakle, Vuk Branković, za koga je dokazano da nije izdao na Kosovu, niti imao nameru da izda na Kosovu, u narodnoj tradiciji postaje izdajnik. A Marko Kraljević, koji jeste bio turski vazal, odnosno Marko Vukašinović, koji jeste bio turski vazal u jednom čitavom vremenskom kontinuumu sve do svoje smrti, dakle stradao je kao turski vazal, boreći se na turskoj strani, biva transformisan u narodnoj tradiciji u junaka. I to je nešto što je vrlo, vrlo zanimljivo i veoma neobično, da se dve istorijske ličnosti, da faktički dve istorijske ličnosti u narodnoj tradiciji potpuno zamene uloge.
Da, da.
I da jedna postane potpuno omražena kao arhetip izdajnika, arhiizdajnik do dana današnjeg, a drugi opet arhetip junaka.
I samo da završimo za krst časni slobodu zlatnu. Da li je taj poklič nastao u kosovskom boju? U ostalom, da li su naši srednjovekovni vladari i njihovi plemići koristili taj ratnički poklič? Gledali smo u seriji...
Tako je, gledali smo i u onoj strašnoj seriji Nemanjić i rađanje kraljevine, kako u jednoj od epizoda Stefan Nemanja vodi svoju vojsku u bitku protiv Vizantinaca i vodeći taj prvi ešalon kliče za krst časni slobodu zlatnu i vrlo često se taj poklič i dan danas koristi i pripisuje pre svega našim srednjovekovnim vladarima, posebno knezu Lazaru u kontekstu kosovske bitke. Međutim, taj poklič je nastao 1846. godine. Smislio ga je, odnosno njegov autor je jedan Hrvat, Ivan Mažuranić. On ga je prvi put iskoristio u svom antologijskom delu pod naslovom Smrt Smaila Gečengića, koje je objavljeno po prvi put 1846. godine, i u trećem pevanju tog dela, koje nosi naslov Četa, idu početni stihovi koji se završavaju, ta prva strofa se završava za krst časni, kijem se krsti, za krst časni i slobodu zlatnu. I taj poklič koji je smislio Ivan Mažuranić 1846. godine i objavio u svom spevu Smrt Smaila Gečengića je postao toliko popularan među južnim Slovenima, posebno među Srbima, da smo ga mi prosto unosili, odnosno učitavali u značajne istorijske ličnosti iz prethodnih vekova, da nam je danas potpuno logično da kažemo da je taj poklič bio korišten u srednjem veku, iako apsolutno nije, dakle za njega nisu znali. On je prvi put u javnost plasiran, ponavljam, 1846. godine i tu, dakle, imamo verodostojne istorijske podatke koji ne ostavljaju mesta nikakvoj sumnji.
Talasi Radio Beograda 2, Mitovi srpske istorije, najnovija knjiga našeg ovonedeljnog gosta, istoričara doktora Dejana Ristića. Nastavljamo sa pričama o mitovima. Mi naravno i ne možemo da pređemo sve mitove koje ste vi dali sa priče, nešto mora da se pročita. Za ovaj poslednji segment smo odabrali da govorimo o dva groba despota Stefana Visokog, onda da vidimo ko je pokrenuo obnovu Srpske pravoslavne crkve krajem 16. veka, zapravo 1557. Da li je to Mehmed Paša Sokolović ili Rustem Paša Opuković?
Tako je.
Koji su uvek potpisivao kao Hrvat, je li tako?
Da.
U Zagradi. I da kažemo nešto, je sada ćemo da dođemo i do 20. veka i da kažemo da li je grob neznanog junaka Navali spomenik rodoljublju ili je to masonski hram i zašto nema petokrake na grobu predsednika Tita. Da li on hteo da liči na Roosevelta?
Evo da krenemo od izuzetne ličnosti jednog od naših najznačajnijih vladara, kneza i despota Stefana Visokog, koji Srbijom vlada od Kosovske bitke 1389. pa do svoje smrti 1427. godine i mi se tu susrećemo sa jednim neobičnim fenomenom, a to je, naša javnost je upoznata sa time, da se u dve velike svetinje u Srbiji, u grobnoj zadužbini despota Stefana Visokog, a to je manastir Resava, odnosno Manasija, nalazi njegova grobnica i nalaze njegovi posmrtni ostaci, ali da se takođe i u manastiru Svetog arhidijakona Stefana u Koporinu kod Velike Plane nalazi despotova grobnica i despotovi posmrtni ostaci. Budući da zakoni fizike kažu da jedno ljudsko biće može da ima jedno telo, a ne dva tela, ovde se postavlja pitanje naravno gde je u stvari sahranjen despot Stefan Lazarević, posebno imajući u vidu da je Srpska pravoslavna crkva zvanično za mošti despota Stefana Visokog priznala posmrtne ostatke koji se čuvaju u Koporinu, u manastiru Koporin kod Velike Plane, a ne posmrtne ostatke koji se čuvaju u despotovoj grobnoj zadužbini manastiru Resava, odnosno Manasija kod Despotovca. Ono što takođe jeste vrlo zanimljivo, u oba slučaja, antropološkom analizom posmrtnih ostataka utvrđeno je da se radi o muškarcima izuzetne visine za srednji vek u Koporinu. Taj muškarac je u momentu smrti imao oko 174 cm, u Manasiji taj drugi muškarac je u momentu smrti imao oko 178 cm. Epitet visoki despot Stefan je dobio upravo zbog svoje nadprosečne visine za srednji vek, budući da je prosečna visina u srednjem veku bila između 150 i 155 cm. Dakle, 170 cm i više je zaista kao kada bi se sada pojavila osoba od 2,5 metra. Dakle, da, potpuno fascinantna visina za srednji vek. Nama je to danas 174 ili 178 za muškarca je relativno nisko. U momentu smrti te dve osobe, dakle posmrtni ostaci u Koporinu i posmrtni ostaci u Manasi, umrle su u svojoj 50. godini, kao i despot Stefan. I obe, na oba skeleta se vidi aberacija na desnoj nadlaktici, a poznato je da je despot Stefan bio teško ranjen u jednoj od bitaka u predelu desne ruke, u blizini ramena i da je ta rana dugo, dugo zarastala i da je ostavila trajne posledice. Dakle, splet istorijskih okolnosti. Dva skeletna ostatka muškarca koji su obojica umrli u godinama kada je umro despot Stefan Visoki. Obojica izuzetno visoki za srednji vek i obojica sa tom jasnom aberacijom desne nadlaktice. Ono što je urađeno u prethodnim godinama, to je urađena DNK analiza posmrtnih ostataka koji se čuvaju u Manasiji i uzeta je čestica sa moštiju kneza Lazara iz Ravanice i tu je na Institutu za sudsku medicinu i patologiju u Beogradu, dakle, urađena zvanična analiza i ustanovljeno je nepobitno da se radi o sinu kneza Lazara, dakle, poklapanje 99,96%, međutim, knez Lazar i knjeginja Milica imali su dva sina i pet kćeri. DNK analiza na posmrtnim ostacima u Koporinu nije do sada urađena, dakle, ostaje da se to uradi. Tek nakon obavljanja te DNK analize mi možemo apsolutno precizno govoriti u stvari gde se nalaze posmrtni ostaci despota Stefana Visokog. Verovatno je da su u pitanju posmrtni ostaci, skeletni ostaci u Manasiji, a ne u Koporinu, međutim, ponavljam, Srpska pravoslavna crkva je zvanično za mošti despota Stefana Visokog priznala one koje se nalaze u Koporinu, a ne u Manasiji. Sljedeći izuzetno snažan mit za koji su naši sugrađani apsolutno ubeđeni da je istorijska činjenica, to je da je obnova Srpske pravoslavne crkve 1557. godine zasluga, isključiva zasluga velikog vezira Mehmed Paše Sokolovića, koji je na tron srpskih patrijaraha te godine postavio svoga brata Makarija.
Da li je Makarija njegov brat Makarija Sokolović?
Ne, ne. Oni su svakako bili srodnici, ali nisu bili braća. No, ono što je također vrlo, vrlo indikativno, Mehmed Paša 1557. godine nije bio veliki vezir. Kako je došlo do obnove Pećke patrijaršije? Ne, zahvaljujući delovanju Mehmed Paše Sokolovića, već zahvaljujući činjenici da je to vreme velikih osvajanja, najznačajnijeg osmanskog sultana, to je bio sultan Sulejman I. veličanstveni, da su ta osvajanja širom tadašnjeg sveta, dakle i u Evropi, i u Aziji, i u Severnoj Africi, iziskivala ogromne troškove turskog državnog carskog budžeta i da je bilo neophodno puniti ga, te je Visoka Porta, tadašnja osmanska vlada, donela odluku da pored ostalih načina taj budžet puni tako što bi omogućila izbor srpskog patrijarha koji bi morao da da 100.000 akči, odnosno godišnje, odnosno negde oko 3,5 kilograma najfinijeg zlata svake godine kao taksu za to da može da obavlja dužnost patrijarha. 1557. Mehmed Paša je bio treći vezir. Dakle, bio je član vlade, bio je zadužen za carsku mornaricu i ni na koji način nije učestvovao u uspostavljanju, odnosno obnovi Srpske crkve 1557. godine, već je to učinio Rustem Paša Opuković, slovenskog, srpskog, odnosno hrvatskog porekla, još uvek tu nauka nije potpuno sigurna. On je bio poreklom iz Bosne i on je bio veliki vezir.
A zašto je stavljao u zagradi Hrvat?
Vrlo često se potpisivao kao Rustem Paša, dakle on je bio konvertit iz hrišćanstva u islam, izuzetno surov čovek. Za njega se govorilo da je to veliki vezir koji se nikada ne osmehuje. Bio je fanatično odan sultanu do cene sobstvenog samouništenja. Dakle, on je vrlo često u pojedinim svojim spisima, odnosno dokumentima koje je potpisivao se sa Rustem Paša, naravno onda u zagradi stavljao Hrvat. Zašto? Nemoguće u ovom trenutku utvrditi da li on bio hrvatskog porekla. Više indicija ima da je bio srpskog porekla, ali znamo da je bio sa teritorije Bosne, te moguće da je poticao iz nekakvog mešanog braka i da je to lavirao u skladu sa... On je u dva navrata bio veliki vezir. Ali, dakle, Mehmed Paša Sokolović nema apsolutno nikakvih zasluga za obnovu Srpske crkve, a mi smo mu podigli čak dva spomenika. I ono što istorijski izvori svedoče, pisani istorijski izvori, to je da je u periodu kada je on postao veliki vezir, a to je 1565. pa nadalje, vrlo često naređivao da se uništavaju hrišćanske bogomolje i da se od njih prave džamije, karavanseraji i drugi objekti u funkciji Osmanskog carstva. Dakle, ni na koji način zaslužna ličnost za našu nacionalnu istoriju.
E sada, iz srednjeg veka, da zaokružimo malo i nekim mitovima iz 20. veka, da li je grob neznanog junaka na Avali spomenik Rodoljublju ili masonski hram?
Koliko biste pitali naše sugrađane, značajan broj njih bi rekao da to je masonski hram. I nedavno smo imali ovaj incident sa pokušajem organizovanja rave žurke. Pre svega, u pitanju je grob neznanog junaka. Naš neznani junak tu počiva, dakle on je fizički sahranjen u tom mauzoleju. To nije nikakav spomenik. To je grob neznanog junaka i zvanični naziv tog memorijala jeste grob neznanog junaka, zato što on ima funkciju da bude grob neznanog junaka i on jeste od 1938. godine kada je sazidan grob neznanog junaka. Međutim, odakle ta fiks ideja da se radi o masonskom hramu? Zbog toga što je kralj Aleksandar prvi ujedinitelj od Jugoslavije prilikom polaganja kamena temeljca ploču koja je predstavljala taj kamen temeljac učvrstio sa nekoliko udaraca čekićem izrađenim od srebra, a to je nama bilo dovoljno da odmah zaključimo da je u pitanju masonski hram, ili srebrni čekić jedan od simbola masona. Međutim, gubimo iz vida jednu vrlo jednostavnu i simpatičnu činjenicu, a to je da u monarhijama vladar prilikom polaganja kamena temeljca koristi mistriju ili čekić uvek izrađenu od srebra. Pa je tako kralj Milan, polažući kamen temeljac za glavnu zgradu Beogradske železničke stanice, to učinio zlatnom mistrijom. Kralj Aleksandar I od Srbije, dakle Obrenović, postavljajući kamen temeljac za čuveni spomenik kosovskim junacima u Kruševcu, koji je bio rad Đorđa Jovanovića, to je učinio takođe srebrnom mistrijom i srebrnim čekićem. Dakle, prosto vadeći iz konteksta jedan detalj, znači, ono što ne pripada običnim smrtnicima, pripada vladarima. Dakle, mi ćemo svakako koristiti alat od drveta ili metala, međutim, vladari u tim svečanim situacijama koriste alat koji se pravi samo za tu situaciju i uvek mora da bude izrađen od srebra, dakle nikako od nekakvog običnog metala, ali je nama bilo očigledno dovoljno da uočimo tu fotografiju na kojoj se zaista vidi kako kralj Aleksandar I. ujedinitelj od Jugoslavije učvršćuje kamen temeljac, odnosno tu ploču na budućem grobu neznanog junaka čekićem izrađenim od srebra kao nesumnjivi dokaz da se radi naravno o masonskom hramu, odnosno da je grob neznanog junaka masonski hram, i mi smo ga u startu odbacili i odbacili jedno značajno umetničko delo i memorijalni spomenik kakav je monumentalni grob, ne znam da ga junaka navali. I pošto evo u ovom segmentu pričamo o tom funeravnom momentu, dakle pričamo gde je sahranjen, gde se nalazi grob despota Stefana Visokog, da li je grob neznanog junaka spomenik rodoljublju ili masonski hram, onda dolazimo do još jedne grobnice koja strahovito intrigira našu javnost već evo bezmalo 40 da. Godina, a to je zašto za Boga na Titovom grobu nema njemu tamko omiljene i srcu bliske petokrake pod kojim je napravio fantastičnu državničku karijeru, jel? Iz vrlo jednostavnog razloga. I tu znamo recimo ko je autor tog mita. Autor tog mita je otac Tadej Vitovnički, jedan od najznačajnijih duhovnika naše crkve 20. veka. Želeći da dokaže da je Tito bio mason, on je kao glavni argument Titovog navodnog pripadanja masonskom redu navodio da, eto, budući da na Titovom grobu u kući cveća nema petokrake, to je glavni dokaz da se radi o masonu. Međutim, zašto na Titovom grobu nema petokrake? Dakle, u pitanju bila njegova želja. Naime, on je 1960. godine boravio na redovnoj generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku i tom prilikom izrazio želju da poseti Eleonoru Roosevelt, udovicu američkog predsjednika Roosevelta iz perioda Drugog svjetskog rata, i da oda počast predsjedniku Rooseveltu na njegovom grobu. Predsjednik Roosevelt je sahranjen u vrtu porodične kuće i naravno predsjednik Tito je sa članovima svoje delegacije i američkom pratnjom posetio gospođu Roosevelt i potom su zajedno iz kuće izašli u vrt. U vrtu se nalazi mermerni sarkofag od belog mermera ispod koga počivaju posmrtni ostaci predsjednika Roosevelta i na njemu su uklesani samo ime i prezime, godina rođenja i smrti. I tu je predsjednik Tito položio venac, odao počast predsjedniku Rooseveltu sa svojim saradnicima i nakon toga, odmah nakon toga, izrazio divljenje zbog jednostavnosti grobnice jednog velikog državnika 20. veka, kakav je bio predsjednik Roosevelt, i izrazio želju da počiva, da bude sahranjen na isti način. U narednim godinama, sve do svoje smrti, on je tu želju više navrata saopštavao i kada je donošena konačna odluka, dakle, tu je i presečeno, tako da dok predsjednik Roosevelt počiva u vrtu ruža u svojoj porodičnoj kući, dakle u neposrednoj blizini svoje porodične kuće, dotle predsjednik Tito počiva u kući cveća, i da bi se postigao taj efekat da i on počiva ispod otvorenog neba kao i predsjednik Roosevelt, posetioci kuće cveća, to mogu vrlo jednostavno proveriti, njegov sarkofag se nalazi tačno ispod lanterne, jel, postavljena je lanterna iznad Titovog sarkofaga i faktički iznad njega je otvoreno nebo i sarkofag je potpuno iskopiran, sarkofag predsjednika Roosevelta, u našem slučaju beli venčački mermer, težak 9 tona, znači jedan blok venčačkog mermera težak 9 tona i ona slova, jel, koja sadrže najosnovnije podatke, to je ime, prezime i u njegovom slučaju pseudonim Tito i godina rođenja i smrti. Dakle, zbog toga na Titovom grobu nema petokrake.
Mitovi srpske istorije, najnovija knjiga našeg ovonedeljnog gosta, istoričara doktora Dejana Ristića. Eto, neke od mitova smo ispričali, ima tu još mnogo, no mora da ostane nešto i za čitanje. Ovo je bilo od nas za slušanje. Izdavač je Vukotić Medija Beograd. Gospodine Ristiću, predivne ilustracije, mitovi srpske istorije, koji je autor?
Da, ovu knjigu krase izuzetne originalne ilustracije, čiji je autor naš već izuzetno afirmisani i istaknuti grafičar Nikola Radosavljević. Naime, tokom razgovora u redakciji Vukotić Medije na koji način ilustrovati ovih 20 mitova, bili smo u ozbiljnim dilemama jer oni pokrivaju period od 12. do 20. veka i tada smo doneli odluku da ove srednjovekovne ilustruje umetnik, značajan umetnik kakav je Nikola Radosavljević, a da ove novije ilustrujemo skenovima dokumenata. Međutim, Nikoline ilustracije su u toj meri izazvale oduševljenje u uredništvu Vukotić Medija, a onda i kod mene, smo ga na kraju zamolili da ilustruje celu knjigu, tako da budući da su ovi mitovi plod mašte, onda su ilustracije plod mašte jednog mladog, a veoma darovitog umetnika i one zaista na najlepši mogući način krase i nekako zaokružuju ovu knjigu.
Vama hvala na današnjem gostovanju, Mitovi srpske istorije, nova knjiga istoričara doktora Dejana Ristića. današnju riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušan Kazeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje, želim vam svako dobro.